sebelumnya telah diminta untuk diperjelas oleh para yang mulia apa yang merupakan kerugian dari pemohon 2 sehingga memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan ini. Di poin ke-7 yang mulia di halaman 5 kami telah menyampaikan, saya bacakan bahwa pemohon 2 sebagai istri dari pemohon 1 yang secara faktual terlibat aktif dalam pembayaran cicilan atau kredit mobil yang menjadi objek jaminan fidusia karena pada prinsipnya mobil tersebut merupakan harta bersama para pemohon sehingga ketika penerima fidusia atau kreditur melaporkan pemohon 1 sebagai debitur lalu kemudian ditangkap dan ditahan maka pemohon 2 baik secara langsung maupun tidak langsung mengalami kerugian. Kerugian yang dimaksud adalah dengan ditangkap dan ditahannya pemohon 1 telah memberi dampak yang masif bagi pemohon 2 dan keluarga. Segala urusan bisnis atau usaha terhambat dan keluarga semakin mengalami kesulitan ekonomi karena pemohon 1 merupakan tulang punggung dari keluarga. Dengan demikian yang mulia pemohon 2 memiliki legal standing dalam mengajukan permohonan ini. Itu merupakan poin perbaikan yang kami sampaikan di legal standing. Untuk di posita yang mulia, kami langsung saja di posita. Pada prinsipnya bahwa tidak banyak yang berubah, namun kami memperjelas poin-poin yang kemudian yang menjadi alasan apa poin-poin yang bertentangan dengan pasal-pasal yang kami jadikan sebagai batu uji. Ya. Saya jelaskan secara singkat saja yang mulia bahwa di poin A pasal 372 KUHP dan pasal 30 serta penjelasan pasal 30 Undang-Undang Fidusia bertentangan dengan pasal 28 D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 khususnya pada unsur perlindungan dan kesetiaan hukum yang adil. Kami menguraikan yang mulia bahwa pasal 372 ini apabila diperhadapkan dengan putusan MK nomor 19 bahwa di situ telah diberikan perlindungan kepada debitur yaitu apabila tidak ada kesepakatan terkait dengan cedera janji maka kreditur tidak berhak untuk melakukan penarikan unit. Ya, namun apabila diperhadapkan terhadap kreditur yang kekeh untuk melakukan penarikan unit maka mau tidak mau maka debitur untuk melindungi unit maka dia harus tidak menunjukkan objek jaminan fidusia. Namun karena ada pasal 372 ini maka dia dianggap sebagai penggelapan. Begitu juga yang menjadi dasar penarikan itu adalah pasal 30 serta penyiasan pasal 30 Undang-Undang Fidusia. Sehingga apabila diperhadapkan tiga elemen ini yaitu putusan MK, kemudian pasal 372 dan pasal 30 serta pasal 30-nya menimbulkan ketidakpastian hukum ya. Yaitu pertanyaannya adalah bagaimana apabila kreditur kekeh untuk menarik objek jaminan fidusia namun belum ada kesepakatan cederan janji. Bagaimana apakah itu bisa ditetapkan sebagai penggelapan atau tidak? Nah, itu merupakan ketidakpastian hukum yang pertama yang mulia itu poin di huruf A. Kemudian untuk huruf B yang mulia yaitu di halaman 16 itu huruf B menyatakan pasal 30 dan penjelasan pasal 30 Undang-Undang Fidusia bertentangan dengan pasal 28H ayat 4 tentang perlindungan hak milik dan pasal 28G ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 khususnya pada unsur perlindungan harta benda yang dibawa kekuasaannya. Pada prinsipnya sebenarnya debitur pada posisi objek jaminan fidusia adalah pihak yang menguasai benda tersebut dan pihak yang juga akan menjadi pemilik dari benda tersebut. Sehingga dengan demikian yang mulia apabila dalam pasal 30 ini serta penjelasan pasal 30 ini tetap eksis sebagaimana adanya maka itu akan merenggut hak-hak konstitusional dari debitur yaitu perlindungan hak milik dan perlindungan hak atau harta benda yang berada di bawah kekuasaannya. Itu merupakan poin dari huruf B yang mulia. Untuk uraian dari 1 sampai sekian itu merupakan uraian-uraian yang kemudian mempertegas alasan-alasan kami kenapa kami menyatakan bahwa pasal 30 dan penjelasan pasal 30 bertentangan dengan undang-undang dasar. Untuk huruf C yang mulia dalam halaman 20 yang menyatakan bahwa pasal 37 KUHP dan pasal 30 undang-undang fidusia dan penjelasan pasal 30 Undang-Undang Fidusia bila mana tidak dimaknai seperti dimaknai para pemohon bertentangan dengan putusan MK nomor 18 garing PUU garing 2019. Artinya yang mulia bahwa apabila diperhadapkan tadi pasal 372, pasal 30, dan penjelasan pasal 30 undang-undang fidusia, sebenarnya ada ketidaksesuaian dengan putusan MK nomor 18 ini, yaitu bahwa seperti yang telah saya sampaikan di awal tadi, bahwa MK telah memberikan perlindungan kepada para debitur dengan apabila tidak ada cedera janji, maka kreditur tidak berhak untuk melakukan penarikan. Namun apabila diperhadapkan dengan pasal 372 dan pasal 30 serta penjelasannya ini, sebenarnya menimbulkan ambiguitas, ya, sehingga harus dilakukan rekonstruksi terhadap pasal 30 dan penjelasan pasal 30 ini yang dia. Dan untuk uraian 1 sampai kesekian itu merupakan uraian kenapa kami menyampaikan bahwa pasal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk D huruf D yang juga pasal 372 KUHP dan pasal 30 Undang-Undang Fidusia juga bila tidak dimaknai seperti yang para pemohon maknai, bertentangan dengan prinsip due process of law. Nah, itu merupakan perbaikan-perbaikan kami yang juga kami menjelas alasan-alasan kami kenapa kami mengatakan bahwa pasal ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Untuk petitum yang mulia, seperti yang disampaikan oleh yang mulia Prof. Eni pada sidang pendahuluan, pada awal sidang, agar kemudian petitum ini kembali diperhatikan dan dibangun sehingga nanti menjadi petitum yang memang bersesuaian dengan posita. Saya bacakan petitumnya yang mulia, bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini para pemohon memohon kepada para yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan keputusan sebagai berikut. 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tentunya mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimanai. Barang siapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak suatu benda yang sama sekali atau sebahagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan benda itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 tahun atau denda sebanyak 900 rupiah. Kecuali terhadap objek jaminan fidusia yang tidak ditentukan oleh debitur karena tidak ada kesepakatan tentang cederaan jadi dan debitur tidak secara sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia. Untuk mengcover petitum tersebut, yang mulia, kami memberikan alternatif ya untuk kemudian supaya benar-benar dari permohonan ini dapat tersampaikan, yaitu setidak-tidaknya menyatakan bahwa pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945 sepanjang tidak mengandung makna, debitur yang tidak menunjukkan objek jaminan fidusia dalam rangka melindungi dari penarikan secara sepihak oleh kreditur karena tidak adanya kesepakatan tentang cedera janji dan janji tidak dianggap sebagai tindak pidana penggelapan. Untuk petitum nomor 3 yang mulia, mengatakan pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, pemberi fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia, kecuali terhadap objek jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cedera janji dan debitur secara tidak sah dan debitur tidak secara sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia. Dalam petitum ini yang mulia, kami tidak memberikan opsi karena sebenarnya kami yakin bahwa petitum ini telah mengcover apa yang menjadi permohonan kami dalam uraian di posita. Begitu juga di poin 4 yang mulia, kami memberikan alternatif di sini menyatakan penjelasan pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dalam hal pemberi fidusia tidak menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, penerima fidusia berhak mengambil benda yang menjadi objek jaminan fidusia dan apabila perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwenang, kecuali terhadap objek jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cedera janji dan debitur tidak secara sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia, atau setidak-tidaknya menyatakan bahwa frasa pihak yang berwenang dalam penjelasan pasal 30 Kitab Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai pengadilan. Bahwa kami memohon supaya pihak yang berwenang di dalam penjelasan pasal 30 ini yang mulia secara tegas dan jelas dikatakan atau dimaknai sebagai pengadilan. Karena yang dialami para debitur selama ini juga adalah bahwa penarikan objek jaminan fidusia ini sering diminta bantuan kepada kepolisian. Walaupun juga kita tahu bahwa dalam OKAP memang ada tugas dari kepolisian untuk membantu kreditur. Tapi itu juga tetap merenggut hak debitur ketika misalnya belum ada kesepakatan soal cedera janji ini. Walaupun kreditur meminta bantuan kepada kepolisian, namun sempatnya tidak ada kesepakatan cedera janji, maka kreditur tidak berhak untuk melakukan penarikan. Jadi makanya kami mempertegas ini bahwa yang berwenang tersebut harus dimaknai adalah pengadilan sesuai dengan putusan MK nomor 18 dan juga dipertegas kembali dalam putusan nomor 2 tahun 2021. Petitum nomor 5 yang beliau memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita negara publik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila yang beliau majelis hakim Mahkamah Konstitusi memiliki pendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. Ex aequo et bono. Nah, jadi yang mulia kami mohon bahwa ruh dari permohonan ini dapat memberikan perlindungan kepada para debitur dan petitum-petitum kami. Kami memberikan keleluasan kepada yang majelis Mahkamah Konstitusi untuk dapat kemudian memberikan petitum yang terbaik apabila dirasa bahwa petitum yang kami susun ini kurang berkenan ataupun masih ada hal-hal yang perlu dikonstruksikan, sehingga kami memberikan dalam akhirnya bahwa kami memberikan mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya atau ekspektif. Demikian yang mulia.
Baik. Dari meja hakim ada yang perlu disampaikan, Bro? Cukup, Bro? Cukup? Yang mulia cukup? Baik, dari kami sudah cukup. Sebelum kita tutup persidangan ini, kita sahkan dulu bukti. Pemohon menyerahkan bukti P1 sampai dengan P12. Betul ya? Sudah diverifikasi dan lengkap. Berikutnya, menurut catatan kami, pemohon belum menyampaikan perbaikan dalam bentuk Word ya, agar segera dimasukkan perbaikannya dalam bentuk Word ya. Nanti segera komunikasi dengan bagian kepanitraan. Baik, tugas kami sebagai panel untuk memeriksa perkara ini sampai pada sidang ini sudah selesai. Tugas berikutnya adalah kami akan melaporkan ke rapat permusyawaratan hakim. Apapun yang diputuskan dalam rapat permusyawaratan hakim akan disampaikan kepada saudara. Cukup ya?
Cukup yang mulia.
Baik, dengan demikian sidang selesai dan ditutup.
Hadirin dimohon berdiri. Yang mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan.